nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është në bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se e ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjë shtrëmbës mbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka marrë një përgjigje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për komentet e tij ndaj projekt propozimit të Bashkimit Evropian që synon shpëtimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 dhe heqjen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi të mërkurën zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Zoti Nasser Kanani njoftoi se përgjigja ishte marrë përmes koordinatorit të Bashkimit Evropian Enrique Mora të mërkurën në mbrëmje, duke shtuar se një shqyrtim i kujdesshëm tashmë ka filluar. Një shqyrtim i kujdesshëm i opinioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka filluar, dhe Republika Islamike e Irani do të shpall pikpamjet e saj në këtë kontekst, pasi të ketë përfunduar shqyrtimin, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Irani paraqiti përgjigjen e tij ndaj projekt propozimit të Bashkimit Evropian më 15 gusht, një javë pasi përfundoi raundi i fundit i bisedimeve bërthamore. Pas dorëzimit të përgjigjes së tij, Teherani i kërkoi Washingtonit të tregojë realizëm dhe fleksibilitet në mënyrë që të arrihet një marrëveshje. Megjithatë, u deshën pothuajse 10 ditë që administrata e presidentit amerikan Joe Biden të dorëzonte përgjigjen e saj ndaj komenteve të Iranit mbi draftin e propozuar nga Bashkimi Evropian. Irani ka denoncuar ashpër surmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Sirinë Lindore, duke i cilësuar ato shkelje të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Sirisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Nasser Kanani, në një deklaratë të mërkurën e përshkroi agresionin e fundit amerikan në provincën lindore siriane Deir ez-Zor si një akt terrorist kundër popullit të Sirisë. Në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, avionët luftarak amerikan kryen sulme të reja ajrore në Deir ez-Zor, vetëm disa ditë pasi ushtria amerikane përdori 10 kamion cistern për të kontrabanduar naftë bruto nga provinca fqinje Hasake në bazat e saj në Irak. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane tha në një deklaratë se sulmi ajror kishte për qëllim mbrojtjen e forcave amerikane nga sulmet e drejtuara nga forcat e qeverisë siriane dhe aleatët e tyre. Duke raportuar më herët gjatë ditës, Washington Post citoi ushtrinë amerikane të pretendonte se ajo kishte sulmuar infrastrukturën e përdorur nga grupet që kishin lidhje me korpusin e gardës revolucionit islamik të Iranit. Sidoqoftë, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme iraniane Nasser Kanani e hodhi poshtë pretendimin duke përshkruar këtë sulm ajror si një akt terrorist kundër popullit të Sirisë dhe grupeve popullore anti-okupuese në këtë vend, dhe duke mohuar çdo lidhje midis këtyre grupeve dhe Republikës Islamike të Iranit. Zoti Kanani tha se pretendimi i Washingtonit për të luftuar terrorizmin në Siri ishte thjesht një dredhi që synonte vazhdimin e okupimit ushtarak në Siri. A i pohoi se dislokimi i vazhdueshëm i trupave amerikane në disa pjesë të tokës siriane binte ndesh me ligjin ndërkombëtar dhe ishte një pushtim. Ministri iranian i naftës, zoti Javad Oji, tha se shumë shpejt Irani do të nënshkruaj një marrëveshje të madhe me Rusinë për të importuar gaz nga ky vend për konsum të brendshëm dhe për të ofruar të njëjtën sasi për klientët në pjesë të tjera të kufive iranian. Zoti Oji tha të mërkurën se zyrtari i lartë i kompanisë kombëtare iraniane të gazit do të udhëtojë në Moskë në të ardhmen e afërt për të nënshkruar marrëveshjen e shkëmbimit të gazit me Rusinë. Marrëveshja për shkëmbimin e gazit me Rusinë është finalizuar dhe do të nënshkruhet në të ardhmen e afërt në Moskë nëpërmjet kompanisë iraniane kombëtare të gazit dhe palës ruse, deklaroi ministri iranian i naftës. Ai bëri komentet pasi takimit të zhvilluar në Teheran me Igor Levitin, i cili është ndihmës i lartë i presidentit rus Vladimir Putin. Javad Oji e përshkroi takimin dy orësh me Levitin si shumë të frytshëm dhe tha se të dy palët kishin diskutuar planet për një sër projektesh të përbashkëta. Irani dhe Rusia, dy fuqit kryesore globale të gazit, kanë thelluar lidhjet e tyre energjetike muajt e fundit pas presionit ekonomik në rritje që po ushtrohet nga perëndimi kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Muajin e kaluar, kompania shtetërore iraniane e naftës NIOC dhe kompania ruse Gazprom nënshkruan një marrëveshje fillestare të përbashkët investimi me vlerë 40 miliard dollar. Aparati i sigurisë së brendshme të rajonit të Kurdistanit të Irakut njoftoi arrestimin e 17 terroristëve të ISIS-it në zona të ndryshme të provincës Sulejmanie në veri të Irakut. 7 nga këta terroristë po promovonin aktivitete terroriste të ISIS-it përmes mediave sociale. Një zyrtar i sigurisë në rajonin e Kurdistanit të Irakut shtoi se terroristët e ISIS-it planifikonin të vrisnin disa oficerë dhe komandant të lartë të forcave kurde Peshmerga, si dhe një numër figurash fetare dhe të hidhin në erë disa seli të Partisë Patriotike të Kurdistanit të Irakut. Si pas këti zyrtarit të sigurisë, këta terrorist kanë luajtur edhe një rol në konfliktin me forcat e sigurisë në tregun e Sulejmanies më 14 gusht 2022. Forcat ushtarake dhe të sigurisë irakiane po përpiqen ende të pastrojnë plotësisht zonat ku janë të pranishme mbetjet e elementëve terrorist të ISIS. Ukraina festoi ditën e pavarësisë sot më 24 gusht, saktësisht 6 muaj pas fillimit të agresionit rus më 24 shkurt të këtij viti. Autoritetet ukrainase vendosin që eventi të shënohej me një ceremoni të heshtur në Kiev, nga frika e shënjestrimit të turmave nga sulmet ruse, sidomos pas vrasjes së vajzës së këshilltarit kryesor të Vladimir Putinit, Aleksandr Dugin, për të cilin Moska vajsoi shërbimin sekret Ukrainas. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski u shfaq sfidues në fjalimin e tij dhe u zotua se rusëve nuk do të bëhet asnjë lëshim apo kompromis. Në fjalimin e mbajtur me këtë rast, presidenti Ukrainas deklaroi: "Nuk na intereson se çfarë ushtrie keni ju, na intereson toka jon. Kemi 6 muaj që rezistojmë. Çfarë do të sjell fundi i kësaj lufte për ne? Dikur thonim paqe, tani themi fitore. Çdo ditë e re është arsye që të mos heqim dorë. Ne do të rimarim Donbasin dhe Krimen sa do e vështirë që të jetë. Për ne, Ukrainë është e gjithë Ukraina të 25 rajonet pas një lëshim," përfundoi presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin vazhdon të quaj luftën në Ukrainë një operacion special ushtarak për të denazifikuar dhe çmilitarizuar Ukrainën. Ministri rus i mbrojtjes deklaroi se Departamenti Amerikan i mbrojtjes po financon aktivitetet e më shumë se 30 laboratorëve të prodhimit të armëve biologjike në Ukrainë. Sergej Shojgu tha të mërkurën në seancën e këshillit të mbrojtjes të vendeve antare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, që po zhvillohet në qytetin Tashkent në Uzbekistan, se dokumentet që ne i vëmë në dispozicion të publikut vërtetojnë se Pentagoni ka financuar më shumë se 30 laborator biologjike ukrainase, dhe se kërkimet shumë të rrezikshme janë kryer fshehurazi me pjesëmarrjen dhe drejtimin e ekspertëve amerikan. Sipas tij, ky projekt synon zhvillimin e armëve biologjike dhe testimin e mënyrave për të destabilizuar situatën epidemiologjike. Matej, ministri rus i mbrojtjes, theksoi: "Të tilla aktivitete janë një kërcënim i drejtë për drejtë për vendet e Organizatës Bashkëpunimit të Shanghajit." Sergej Shojgu vazhdoi t'i kushton të vëmendje frontit Ukrainas dhe tha se nga dalsimi i fushatës ushtarake ruse në Ukrainë ishte i qëllimshëm dhe kishte për qëllim reduktimin e viktimave civile. Mëtej në fjalin e ti a ishtoi: "Dërgimi i armëve në Ukrainë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleat të tyre do të dyfishoj numrin e viktimave dhe do të zgjas konfliktin." Ministri i mbrojtjes i Rusis edhe njëherë tha se operacioni ushtarak rus në Ukrainë po ecën si pas planit. Dy të tretat e Europës janë në alarm nga thatësira e përshkruar për ekspertëve si më e rënda në 500 vitet e fundit. Raporti i fundit nga Observatori Global i Thatësirës thotë se 47% e kontinentit është në kushte paralajmëruese, çka nënkupton se toka është tharë. 17% rezulton në gjendje rreziku, që do të thotë se ka nisur problemet me bimësinë. Raporti paralajmëron se kjo periudhë thatë do të ndikojë ndjeshëm tek të korrat, do të ndezë zjarre dhe mund të zgjasë disa muaj më shumë në disa nga rajonet jugore të kontinentit evropian. Krahasuar me mesatarën e 5 viteve të mëparshme, parashikimet e Bashkimit Evropian për të korrat janë ulur me 16% për misrin dhe grurin, 15% për sojën dhe 12% për lulediellin. Observatori Global i Thatësirës është pjesë e krahut kërkimor të Komisionit Evropian. Për këtë arsye, Komisioni Evropian vetë paralajmëroi se të dhënat paraprake sugjerojnë thatësira aktuale duke të jetë më e keqja në 5 shekuj. Raporti paralajmëroi se pothuajse të gjithë lumenjtë e Evropës ose janë tharë ose po shkojnë drejt tharjes. Ai del në përfundimin se kushtet e tilla do të zgjasin deri në nëntor të këtij viti përgjatë mesdheut, ndërsa situata po përkeqësohet edhe më shumë në Itali, Spanjë, Portugali, Francë, Gjermani, Holandë, Belgjikë, Luksemburg, Rumani, Hungari, Serbi Veriore, Ukrainë, Moldavi, Irlandë dhe Britani e Madhe. Numri i njerëzve që kaluan kanalin anglez nga Franca në Britani arriti një rekord të ri. Saktësisht, 1295 persona kanë kaluar këtë kanal, njoftoi sot qeveria britanike. Rekordi i mëparshëm u regjistrua më 19 nëntor 2021, kur ishte 1185 emigrantë. Që nga fillimi i këtij viti, rreth 22.670 emigrantë kanë kaluar kanalin anglez, krahasuar me 12.500 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, raportoi Agjencia e Lajmeve AFP. Ardhja e një numri të madh emigrantësh është një problem i madh politik për autoritetet britanike, të cilat kanë premtuar kontroll më të mirë kufitar pas daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Tensionet midis Londrës dhe Parisit janë në rritje dhe qeveria britanike akuzon Francën se nuk ka bërë sa duhet për të parandaluar kalimet e emigrantëve të paligjshëm. Ndërkohë publikohen lajme tronditëse për fundosjen e varkave dhe vdekjen e emigrantëve të pafuqishëm. Nëntorin e kaluar, në një nga incidentet më vdekjeprurse të viteve të fundit në kanalin anglez, 27 persona u mbytën në urat e ftohta pranë brigjeve të Francës, pasi një vark që transportonte emigrant në Britani u përmbys. Një nga synimet e konservatorëve anglezë për daljen nga Bashkimi Evropian ka qenë liria e veprimit në trajtimin e emigrantëve dhe mbyllja e rrugëve të hyrjes së tyre, madje edhe duke injoruar standardet e të drejtave të njerëzit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Thank you.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Tani lajmëtarët e së vërtetës së Ashuras me të gjithë vështirësit, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre si dallëndyshet me krah të përgjakur të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Pushteti e me vit me mjetet e ti të shumta dhe në mënyrë sistematike, ishte propaganduesi mendimit determinist. Ky pushtet propagandon të idenë se njëriu është i pafuqishëm dhe se gjithçka është e paracaktuar nga Zoti. Ky mendimi rrezikshëm u përhap gjërësisht në ato kohë nga mediat, të tilla si foltoret dhe predikimet. Poezia, tregimet e rreme, madje dhe interpretimet devijuese të vargjeve kuranore. E me vitët e dinin se rezultati i besimit të njerëzve në determinizëm do të ishte konfirmim i shtypjes, justifikim i mëkatit dhe korrupsionit, indiferenca dhe heshtja për ballë krimeve të kalifit, madje dhe për krahja e tyre. Prapja e mendimit të tillë lejoi çdo krim dhe me vitët madje edhe në këtë mënyrë e quajtën të lejueshme katastrofën që kishin krijuar në Qerbela, duke u thënë njerëzve: Zoti e vrau Husejnin. Imam Huseini a.s. nuk e pranoi kalifatin e Jezidit dhe nuk i premtoi besnikëria e tij të riu të shturur dhe jo fetar, dhe duke mos e pranuar si kalif të muslimanve, ai u kërcënua me vrasje nga Jezidi, por imami nuk u friksua për asnjë moment dhe përcolli mesazhin për njerëzimin, se vdekja me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtërim. Duke mos i premtuar besnikëria e Jezidit, Imam Huseini a.s. haptazi u përpoqti ndante njerëzit nga besimet devijuese dhe tiftonte ata të ndiqnin Islamin e pastër të Muhamedit. Imam Huseini a.s. madje atyre që inkurajuan të jepte besnikëri Jezidit dhe këshillonin ata të mos shkonte në Kufë, u tha: "A nuk e shihni se drejtësia nuk po zbatohet dhe mashtrimet nuk parandalohen?" Në një situatë të tillë është e nevojshme që besimtari të jetë i gatshëm të takojë Zotin e tij. Kjo do të thotë të mbrosh të drejtën deri në fund të jetës dhe të luftosh gënjeshtrën. Në një fjalim tjetër, ai Hazret i prezantoi Emevitët përpara njerëzve si më poshtë. Ata janë një grup që kanë pranuar të ndjekin shejtanin dhe kanë braktisur bindjen ndaj Zotit. Haptazi bojnë korrupsion mbi tokë dhe i kanë thyer normat hyjnore. Pinë gjëra të ndaluara dhe bëjnë pasuri për veten e tyre në kurrizë të varfërve dhe nevojtarve. Dhe unë meritoj më shumë se kushdo tjetër të ndihmoj fenë e Zotit dhe të përpiqem për krenarinë e fesë dhe për xhihadin në rrugën e tij, në mënyrë që feja e Zotit të jetë fitimtare dhe superiore. Zeynep Kobra dhe Imam Sejadi a.s., të cilët e shoqëruan Imam Huseinin hap pas hapi, tani duke parë kokën e Huseini ibn Aliut mbi shtiza, kujtojnë të gjithë qëllimet e Huseinit a.s. Ata e dinë që tani është radha e tyre për të krijuar një Qerbela tjetër, një Qerbela jo me gjak, por me gjuhë të kuqe dhe duke shpjeguar për njerëzit ideale të Huseinit. Tani lajmëtarët e së vërtetës së Ashuras, me të gjithë vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Ata po vinë në Damask,
për të ekspozuar të vërtetën dhe për të denoncuar të pavërtetën në mesin e gjelatëve dhe vrasës.
Zainabun fit të fufi të nadi, jabna ommi sadaq ta fuadi. Zainabun fit të fufi të nadi, jabna ommi sadaq ta fuadi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukurisë islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Thank you. një këngëtare franceze pranon islamin. Zonja Melanie Diams thot, përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati besimit në Zotin një. Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qendrore të çdo njeriu i cili kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtarë, intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fen islame. Ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro, nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e rapit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti t'i qetësonte shpirtin e saj, dhe në vitin 2007 ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams, dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike, e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fen islame, fen e mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thot, në të vërtet, te unë ndodhi një ndryshimi përbër nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përball fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thot, spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë, gjatë gjithë jetës, kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes, mjaft, rritu pak për të zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një masë të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë. Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fen islame, në lidhje me pyetjen se besimin në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj. Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj tij. Nuk kam ndjenjën e vetmisë dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. Është një realitet i përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pran Zotit. Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriu që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams, në lidhje me këtë, thotë: "Ndoshta disa njerëz mendojnë se ne muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap, ka këtë pikpamje: unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhunë dhe shpenzime të mëdha, për arsye se u mendoj që muzika rap mund të krijoj realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar. Përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kurfar lidhje me atë ambient të muzikës. Pranimi i islamit nga një artiste e njohur si Melanie Diams ka ngjallur irritimin e individëve fanatik që kundërshtojnë këtë fe qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore. Sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën ku në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams, në lidhje me këto presione, thotë: "Publikimi i fotografive të mia në Paris pasi pranova islamin ishte një lojë shumë e dhunshme. Kjo më mundoi shumë. Ata më kanë vjedhur fotografit private. Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarve të saj. Çdo kush ka të drejtë në jetën e vetë të thotë unë jam i lumtur. Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim." Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fenë e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të keqtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë: "Unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistojë hijabi. Këta dy faktor janë të pandashëm." Ajo në një intervistë me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thotë: "Një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin, a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale? Ndërkohë që hijabi femrës muslimane i jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fortë. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vete kam vendosur që të jemi mbuluar me hijab. Unë me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit e ndjej se duhet të jemi hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin syt në mua, unë jam e qetë. Unë me anë të hijabit e kam gjetur veten." Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë: "Zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të të tjerëve." Zonja Melanie Diams në këtë program thotë: "Kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktimat e emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike." Perëndimi, me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe, po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në Perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terrorist. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore. Duke marrë parasysh propagandën e gjerë anti-islame të mediave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë, antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga anë ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams, me anë të një mesazhi, dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze. Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon përmirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant." Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: "Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time." Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të diallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame, njerëzore dhe në lidhje me fenë e re, thot: "Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thot, feja e krishterë." Në Kur'anin e shenjtë, në tregimet rreth profetëve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarinë. Ajo, në lidhje me ndikimin e fesë islame mbi të, thot: "Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati i besimit në Zotin një." Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: "Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri." Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër ti. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët. Dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorve të Bedrit. Në stilin jetësor të islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osijat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thot, ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi vesalam ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi vesalam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi vesalam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi vesalam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi vesalam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd, përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari që ndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.